Slušate Radio Slobodna Evropa iz Praškoga studija. Pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Najvažnije vijesti možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kako se virus novog gripa intenzivno širi regionom posljednjih nedjelja i najavljuju novi talasi za kraj ove i početak naredne godine, čini se da je glavna tema kako obezbijediti dovoljnu količinu vakcina te zaštitnih maski. Iz Švajcarske u petak stigla informacija da je ta zemlja dala dozvolu za upotrebu vakcine Celtura protiv novog gripa švajcarske farmaceutske kompanije Novartis, čime su okončane glasine u medijima da vakcina ne može dobiti zeleno svjetlo vlasti. Na bazi postojećih kliničkih podataka, Celtura je dozvoljena za djecu počev od treće godine, kao i za sve odrasle, saopštio je Swiss Medic, regulatorno tijelo za lijekove. Velike i ozbiljne države već su napravile procjene, poput Njemačke, na primjer, koja usput budi rečeno mnogo lakše nego bilo koja balkanska država, može da se nosi sa ekonomskim i svakim drugim posljedicama novog gripa. Prve analize koje su radili Njemci o tome koliko će novi grip da košta njemačku privredu pokazuju da bi pandemija mogla da ima fatalne posljedice, sa ispostavljenim računom od čak 40 milijardi eura. A šta je sa regionom Balkana? Da li je iko pravio analize i procjene koliko i kakve bi, pored recesije i teških uslova privređivanja, mogla da košta epidemija ili pandemija? To smo u temi sedmice pokušali da saznamo. U Srbiji je proglašena epidemija od virusa AH1N1, oboljelo između 20 i 30 hiljada ljudi. Iako još uvijek nema zvaničnih procjena o eventualnoj ekonomskoj šteti, prognozira bi se da bi oko 40% radno sposobne populacije moglo da odsustvuje s posla. Pripremio Nebojša Grabeš.
U ovom trenutku teško je predvidjeti ekonomske posljedice koje će proisteći zbog epidemije novog gripa, prvenstveno iz razloga što je nezahvalno kalkulisati potencijalnim brojem obolelih, a konačno ni nadležni deo vlade nije pravio procjene o tome koliko bi štetu srpska privreda mogla da pretrpi zbog ekonomije, što u ostalom ne krije ni ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Mi nismo pravili takve procjene, nadamo se da će efekti biti na nivou posljedica sezonskog gripa, ali zaista nismo pravili procjene.
Predsjednik Privredne komore Srbije, Miloš Bugarin, smatra da novi grip neće u velikoj meri uticati na privredu, a svoje procjene temelji na uverenju da će mere koje preduzima država spriječiti širenje, a time i veće odsustvovanje zaposlenih sa radnih mjesta.
Generalno mislim da grip, ono što su moja saznanja, ako nisam kompetentan da to komentarišem sa pravnog aspekta, jeste bolest koja izbaci ljude iz stroja 2 do 3 dana i vraća ih nazad ponovo na posao ili neke svoje redovne aktivnosti. Tako da ako se pridržavamo mera prevencije i ako vakcinacija bude na vreme i sve ono što se preporučuje od strane resornog ministarstva, lično ne vidim da bi to moglo da napravi neki veliki poremećaj u posipanju ljudi koji su radno sposobni i da u tom delu napravi neke ozbiljne gubitke.
Iz Privredne komore Beograda međutim upozoravaju da bi u uslovima pandemije novog gripa privreda Srbije mogla da dođe u nezavidnu situaciju ukoliko izostane saradnja države, privrednika i sindikata. Predsjednik komore Milan Janković.
Vidimo da će određeni sistemi biti najdirektnije ugroženi.
Prema trenutnim procjenama zdravstvenih stručnjaka očekuje se da bi oko 40% radno sposobne populacije u narednih 8 nedjelja moglo da odsustvuje sa posla. Nema procjena ko će podnijeti teret ukoliko se takav scenarij ostvari. U tom kontekstu Milan Janković skreće pažnju na jednu interesantnu pojavu.
Mi znamo i nažalost ponovo podvojenost privatnog sektora i državnog sektora će se pojaviti. U privatnom sektoru će se ili nekom vrstom poštovanja ka poslu ili nažalost mankom sindikalnih prava radnici teško odlučivati da odsustvuju sa posla, dok će u državnim ustanovama manje važnog karaktera verovatno se pojaviti veliki broj bolovanja.
Kako ovu situaciju vide ekonomski analitičari? Milan Čulibrk, glavni urednik magazina Ekonomist, kaže da sve zavisi od toga u kojoj meri će se epidemija proširiti u narednom periodu i koliki broj zaposlenih će zahvatiti.
Ono što u svakom slučaju nije dobro jeste da je u posljednjih nekoliko mjeseci počelo da se ublažava pad privredne aktivnosti i čak je došlo do blagog oporavka industrijske proizvodnje. I ukoliko bi se sada mnoga preduzeća bila suočena sa velikim bolovanjima svojih zaposlenih, onda bi to svakako bilo jako, jako negativno, pre svega zato što se, kažem, bližio nekako kraj tog pada proizvodnje i ukoliko bi došlo do još jednog novog pada, onda bi nam bilo potrebno sigurno bar godinu, dve da se vratimo na onaj nivo koji smo imali pre nego što je počela globalna ekonomska kriza.
Kaže Milan Čulibrk, u Institutu za ekonomska istraživanja procenjuju da taj pad u postojećim okolnostima ne bi prelazio 1% bruto domaćeg proizvoda. Aleksandra Branković, saradnica instituta, upozorava da bi i drugi efekat mogao da bude na strani tražnje.
Naime, građani bi u uslovima epidemije, pogotovo ukoliko vlada strah i panika među stanovništvom, mogli značajno da smanje tražnju za određenim vrstama robe i usluga. Tu bi ponajviše bio pogođen sektor usluga, recimo restorani, turizam, putovanja, saobraćaj, poseta sportskim i drugim manifestacijama itd. U nešto manjoj meri trgovinska delatnost, poljoprivreda itd. Sudeći po ovome što se sada dešava, na sreću može se očekivati da do takve panike neće doći.
U ovako nepovoljnoj ekonomskoj situaciji jedna grana privrede će sasvim sigurno zabeležiti rast. Farmaceutska industrija.
Maske nemamo. Imali smo, ali količina nije dovoljna da podmiri sve naše potrebe.
Bilo da su epidemiološke, hiruške, obične.
Vitaminske preparate, naravno, ima ih mnogo i puno se koriste.
Antipiretika ima, analgetike ima, antibiotika ima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Iako je pandemijska gripa u Hrvatskoj već odnijela žrtve, a Ministarstvo zdravstva dnevno izvještava o novim oboljelima, privrednici i građani se nadaju da epidemija neće baš tako masovno zahvatiti zaposlene, što bi uveliko naštetilo ekonomiji Hrvatske koja i bez gripe teško diše. Ankica Barbir Mladinović.
Od nadležnih institucija u Hrvatskoj nismo uspjeli dobiti ni najgrublje procjene koliko će državu koštati najnovija epidemija gripe. Nemamo ovog trenutka vremena za financijske izračune, već kako što bolje pomoći građanima, kazala nam je glasnogovornica Ministarstva zdravstva Zora Lažeta.
Naime, u ovom trenutku prioritet nam je zbilja obavijestiti javnost o mjerama koje moraju znati. Ja ne mogu zadužiti nekoga da radi izračune. Prioritet doista u ovom trenutku imaju upute pučanstvima, dakle što kad osjetim da sam bolesna, što ono kud idem, kome se javljam.
Nije nam mogla reći ni koliko koštaju već poduzete mjere, a ni moguće izvanredne, ako do njih dođe.
Koje su to mjere, koliko to može koštati, to uvelike ovisi o nizu stvari, ne samo o tome koliko mi sad imamo. Da li će se dogoditi nekakva drugačija situacija, nešto što će iziskivati hitnu reakciju u nekakvom financijskom smislu, to je užasno teško prognozirati, vrlo neodgovorno reći nekakvu brojku koja može biti višestruko povećana ili višestruko smanjena.
O ekonomskim posljedicama gripe upitali smo i nekoliko gospodarstvenika. Kažu da za sad ne uočavaju veće osipanje s posla, pa se nadaju da će tako i ostati. Predsjednik uprave i većinski vlasnik Munje, Ivan Milolaža.
Mi smo jedan od rijetkih hrvatskih firmi, nas 30 u Hrvatskoj ima taj standard OXAS, to je standard zaštite ljudi, zdravlja ljudi i okoline. I svaki poslovođa, svaki radnik ili bilo tko u roku od 8 sati mora se prijaviti, javiti u slučaju bilo čega. Mi nismo imali ništa, niti imamo naznaka.
Predsjednik uprave Elektrokontakta Vladimir Ferdelji.
Ja ne vjerujem da će se desiti da ikako moramo stati sa proizvodnjom, jer mi imamo jako puno, mi imamo 1200 ljudi, prema tome je teško da će 1200 ljudi biti bolesno u jednoj tvornici.
Ali mjere predostrožnosti su uvedene.
Mi imamo ovdje u tvornici dva liječnička tima koja to dobro prate, imamo cjepivo. Mnogi su se već cijepili protiv ove obične gripe. Dogovorili smo se da će se svi koji žele naravno se cijepiti protiv obične gripe na račun tvornice.
Ferdelji, koji je predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Kroj industrije, vjeruje da za gospodarstvo neće ipak biti većih posljedica.
Pazite, može biti šteta, ali te štete svakako ne mogu biti tragične. Naravno da svi čitamo o tome i svi se pomalo bojimo toga, ali koliko ja mislim, onako dam procijeniti, ne bi ni doktori bili tako relativno mirni da je ta težina puno veća. Ali inače, ako bi to dosteglo razmjere da ugrozi privredu, ozbiljno, onda bi to bila jako veliki razmjer.
Ovog smo tjedna nekoliko puta radili ulične ankete među Zagrepčanima na temu nove gripe i cijepljenja i svaki smo put uz prirodan strah zabilježili i dosta rezervi i sumnji po pitanju nove epidemije, gdje građani ne isključuju i moguće političke i interesne manipulacije.
Pa ne znam, meni je to više ono možda malo i pre napuhano, ne samo sa tom gripom, nego općenito je sa svim, kroje nam sudbinu. To možda više sa političke strane nego baš, ali opet nikad se ne zna. Straha nikad dosta.
Pa ima, u ponedjeljak nas je bilo 14. Da.
A koliko bi trebalo?
22. Svi je bili bolesni, ali nemaju baš svinjske gripe.
Ako ovo je o ovim ciframa koje govore da su već toliki bolesni, a tek je to na početku, može biti.
Ma nego šta, pušteno iz laboratorija. Ne znam, ali to je sve politika. Pa grade si alibi da mogu, a bit će katastrofa i oni alibi grade za to. Prozirni su.
Ma da, ko to zna? Mislim da je prenapuhano i da je to zapravo jedan farmaceutski lobby koji nas uvaljuje u to da kupujemo razno razne lijekove. Je li njima kriza valjda pa hoće prodati lijekove koji možda se ne bi toliko kupovali i onda sad. A vjerojatno da ima malo nešto i političkoga da se smanji buka javnosti zbog nekih daleko važnijih problema. Ja ne podcjenjujem s tim opasnost od gripe, jer Španjolka je nekad, kažu, ubila više ljudi nego Prvi svjetski rat. Mislim da je prenapuhana. Iako se valja paziti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
I broj oboljelih u Bosni i Hercegovini se povećava, a nadležni tvrde da je situacija pod kontrolom. Građani različito doživljavaju upozorenja. Praktično jedini znak prisutnosti opasnog virusa je prodaja zaštitnih maski za lice, možda i zbog toga što koštaju samo 15 feninga. O tome koliko će i koliko bi tek moglo da košta epidemija, za sada niko ne vodi računa. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hari Hasanović.
Političari ili zvaničnici u Bosni i Hercegovini kažu da nema mjesta panici i da je oko virusa H1N1 ispletena gusta mreža pune kontrole. Ljekari se slažu, ali upozoravaju.
Epidemija se i u Bosni i Hercegovini polako zahuktava.
Doktor Sajma Krkić-Dautović s infektivne klinike Koševske bolnice u Sarajevu također podsjeća da je novi grip uvozni artikl.
Svakim danom raste broj koji su bili u kontaktu s nekim koji je došao iz inostranstva i za koji je došao iz ugroženog područja gdje ima nove gripe, tako da mi očekujemo, smo kliničari, ne možemo praviti procjene koje mogu praviti epidemiolozi, ali je moguće da će u narednom mjesecu, to jest u decembru i tokom januara doći do prave epidemije, ako bude išlo ovim tempom.
S obzirom da nema težih slučajeva, građani uglavnom ne priznaju virus koji se širi svijetom.
Ja lično ga se ne bojim, ovdje sad sam preživio u životu, pa grip ne predstavlja nikakav problem. Ni ovaj naš redovni, ni ovaj izmišljeni američki.
Drugi su hrabri jer su neinformisani.
Zato što ne konzumiram, znači, te proizvode sa svinjskom, sa svinjetnom.
Inače ne jedem konzervirano sve. Da jedem ono što uberem bašte.
Nadležni za sada ne nude procjene koliko bi borba s opasnim virusom mogla koštati, niti da li bi uvođenje vanrednih mjera moglo pogoditi i onako slabašnu BH ekonomiju. Ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske Ranko Škrbić, uvažavajući procjene Svjetske zdravstvene organizacije, kaže:
u slučaju recimo da oboli 10% stanovništva, kad to prenesemo na Republiku Srpsku, zaočekivati da je to 150.000 ljudi. Od ovog broja eventualno bi bilo hospitalizovano negdje 1.500 do čak i 15.000. Od toga negdje oko 150 do 3.000 bi trebalo intenzivnu njegu, a moguće da bi bilo i smrtnih ishoda koje je teško predvidjeti, ali sigurno od 30 pa do možda 100 ili 200.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine čak ne očekuju procjenu štete zbog umanjene radne sposobnosti stanovništva, jer tih procjena nije bilo ni u sličnim situacijama, ističe Igor Gavran, projekt menadžer u ovoj komori.
Što se tiče inače nekih analiza efekata, čak i stvari kao što je ekonomska recesija i financijska kriza koja je snašla cijeli svijet, mi smo kod naših nadležnih vlasti imali uglavnom situaciju negiranja, odlaganja, priznanja, postojanja problema, a bilo kakve preventivne mjere ili analize potencijalnih efekata svodile su se tek na naknadno priznavanje stavova stručnjaka i međunarodnih institucija i veoma zakašnjale reakcije u smislu opet gašenja požara traženjem stand-by aranžmana, znači nije bilo nikakvog sistemskog pristupa. Nakon takve reakcije na ekonomsku krizu koja je pogodila cijeli svijet, nimalo me ne iznenađuje da je sličan pristup i ovome velikom zdravstvenom, ali posljedično i uopšte društvenom i ekonomskom problemu koji se može dogoditi i koji već pogađa druge zemlje svijeta, a ono što je sasvim sigurno da ne postoji ni na jednom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, koliko je meni poznato, bilo kakav vid procjene ili analize kako bi se, osim na zdravlje, takva eventualna odluka odrazila na ekonomski život.
Vakcine u cijelu Bosnu i Hercegovinu stižu tek naredne godine. Federacija Bosne i Hercegovine je naručila 30.000 doza, a planira namaknuti novac i za dodatnu količinu, naglašava Zlatan Peršić, Federalno ministarstvo zdravstva.
Vlada Federacije BH je podržala naš prijedlog da se pronađu sredstva za dodatnih 150.000 doza, koje ćemo mi naručiti i dobiti zavisno od toga od kapaciteta proizvođača. Što se tiče ovih interventnih doza od 30.000 koje su već naručene, njih će platiti Vlada Federacije iz budžetskih rezervi.
Mirka Mrđa, Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske.
Što se tiče lijeka koji se trenutno daje, odnosno Tamiflu, a njega imamo sasvim dovoljnoj količini, čak smo dobili nove nabavke koje će biti distribuisane bolnicama, a što se tiče vakcine, to je u proceduri da se nabavi dovoljan broj, naravno, i vakcina, ali ih nećemo očekivati, najvjerojatnije prije nove godine neće stići u Republiku Srpsku.
Stara poslovica 100 ljudi i 100 čudi pokazala je svoju vjerodostojnost i u novom dobu, odnosno kod novog gripa.
Plašim se za djecu, da za sebe ne.
Ma ne bojim, čega se bojete?
Bojim se i volila bi se vakcinisati.
Ma previše je to naduvarno, ko to zna šta je, ne znaju ni oni sami.
Škole rade uobičajeno, bez velikih izostanaka učenika, preduzeća, tržni centri i pijace izgledaju isto. Čak su i apoteke poluprazne. Jedini znak da se širi opasni virus mogao bi biti u pojačanom interesovanju za maske. Možda i zbog toga što koštaju tek 15 feninga, a tako malo ne košta gotovo ništa u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Novi grip u Crnoj Gori kao da je bacio u drugi plan proračune, analize i očekivanja koliko bi virus mogao da naškodi domaćoj ekonomiji. Niko se za sada time ne bavi, a država je snage usmjerila da nabavi dovoljne količine antivirusnih lijekova i vakcine, što će je koštati nekoliko miliona eura. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ekonomski eksperti koje smo kontaktirali kazali su nam da je rano za procjenu koliko će novi grip koštati državnu kasu iz prostog razloga što Crnu Goru još nije zahvatila epidemija tog virusa. Tek bi tada analize pokazale kakav će efekat epidemija imati na ekonomiju, prije svega turizam, zapošljavanje i zdravstvo. Podatak koliko je grip već koštao državu, nadležno ministarstvo ili neki drugi državni organi još nisu saopštili. No samo uvidom u spisak lijekova i preparata koje je nabavila ili će to uskoro učiniti, može se naslutiti da su te cifre više milionske. Naime, zdravstveni sistem trenutno raspolaže sa gotovo 12.500 kutija lijeka Tamiflu, čija je cijena po kutiji 12 eura. Tu se priča o nabavci tog i drugih lijekova, međutim ne završava. Ministar zdravlja Miodrag Radunović.
Ovih dana se očekuje dolazak već ranije poručenih 1000 pakovanja sirupa za djecu, 5000 kutija tableta Tamiflua za odrasle koje smo obezbijedili s pomoć Svjetske zdravstvene organizacije. Također, u toku je postupak nabavke dopunske količine antivirusnih lijekova prema ranije planiranoj dinamici 20.000 kutija Tamiflu tableta za odrasle i 5.000 bočica sirupa za djecu.
Naredne sedmice biće potpisan ugovor sa farmakološkim kompanijama o kupovini 100.000 doza vakcine. Koliko će to olakšati državnu kasu, saopštio je premijer Milo Đukanović.
Sve procjene koje smo mi do sada napravile govore da je nama potrebno za prvu fazu 100.000 vakcina, da nam je i za drugu fazu koja dakle uključuje duplu vakcinu za djecu, dakle dvostruku vakcinu za djecu, potrebno dodatnih 36.000, dakle 136.000, za što smo otprilike obezbijedili milion eura.
Uz taj milion za vakcine, vlada je odlučila da stavi sa strane još pola miliona eura, koji bi bili upotrebljeni u slučaju masovnog obolijevanja od gripa. Novac odlazi i za nabavku opreme, kao što su zaštitne maske. Protekle sedmice u prodaju je pušteno 50.000, a vlada namjerava da nabavi dodatne količine. ponovo ministar Radunović.
Da će nedeljno sada po 400.000 maski dolaziti i tako dalje. To radi javna apotekarska ustanova Montefarm, znači, i mislim da to rade na kvalitetan način. Uz nabavku zaštitnih odijela, rukavica i određenog broja maski drugog tipa, ne samo hiruških, koje će biti distribuirane, jedan dio distribuiran.
Da su maske veoma tražene, pokazuje i anketa ispred Montefarmove apoteke u centru Podgorice.
Nemaju, nestali da ću toku dana.
Nema, brdozi.
Nema, jel?
Nema.
Niste tražili?
Jesmo u pet apoteka, nema nic.
Sve prošlo. A plašite li se gripa?
A ne, brate, to lažu sve.
Ne košta crnogorsku državu samo borba protiv novog gripa. U oktobru je počela imunizacija protiv sezonskog gripa, a vlada je opredijelila 1 000 000 eura za slučaj da dođe do masovnog oboljevanja od tog gripa. U očekivanju da neko izvede zvaničnu računicu koliko će domaću privredu koštati epidemija novog gripa i pod sloganom zdravlje nema cijenu, nadležni organi ovih dana pozivaju građane da poštuju opšte mjere zaštite. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Od balkanskih država reklo bi se da su na Kosovu najzabrinutiji za ekonomske posljedice od virusa H1N1. Smatra se da bi širenje gripa moglo uzrokovati ekonomske poteškoće zbog mogućih zastoja u proizvodnji, uvozu, te novih troškova za liječenje oboljelih, kojih do sada ima na desetine. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Širenje gripa može dovesti do ekonomske stagnacije zbog prekida prekograničnog prometa, odsustvovanja sa posla obolelih i državnih troškova za lečenje. Ocena je poznavalaca ekonomskih prilika i lekara na Kosovu. Ibrahim Ređepi, stručnjak za ekonomska pitanja u Prištini, kaže da se još uvek ne mogu primetiti promene u ekonomskom stanju na Kosovu i u regionu, ali da se to može desiti ako se nastavi širenje gripa.
U bliskoj budućnosti može biti problema, jer širenjem gripa može doći do opadanja prometa i komunikacije među poslovnim ljudima. Smanjit će se uvoz, uglavnom hrane, zbog straha da se tim putem može preneti infekcija, rekao je Ređepi, dodavši da nije moguće sasvim prognozirati ekonomske posljedice pojave novog virusa gripa, ali da se mogu naslutiti neka strahovanja. Tako se veruje da do ekonomskih posljedica može doći u slučaju kada oboleli odsustvuju sa posla, a obrazovne institucije ne rade. Dalje može doći do opadanja u potražnji robe, a posebno hrane, zatim ukoliko se uvedu drastične mere zaštite od gripa, uvoz i druga privredna saradnja mogu biti problematični.
Po mene ne situacije epidemije, a sad sigurno će dotkir.
Ako dođe do epidemije, onda će sigurno biti problema u proizvodnji, funkcionisanju trgovine, institucija, obrazovanja, zdravstva, jer će se ljudi suočiti sa velikim problemima, rekao je Ređepi. Međutim, smatra se da će u slučaju ekonomskih posljedica gripa one ipak biti kratkoročne i da neće uticati na investicije koje su važne za pokretanje i razvoj oronule privrede Kosova. Ređepi smatra da takvo stanje neće uticati na velike ekonomske poduhvate, ali da u najtežem slučaju može biti privremenih prekida. Pojava novog virusa gripa doneće i ekonomske probleme u zdravstvenim sistemima. Samo lečenje donosi troškove zemljama, pošto je potrebno izdvojiti sredstva kako za preventivu, lečenje, tako i saniranje posljedica. Prema rečima direktorke Doma zdravlja u Gračanici Rade Trajković, širenje gripa već donosi troškove, ali su sredstva ograničena.
Svakako da će uticati na ekonomsku situaciju. Ja moram da vam kažem, vrlo iskreno, evo kod mene veliki je problem. Moj dom zdravlja sada treba nove financijske ili varne financijska ulaganja, koje, jer imamo izazove preventive, imamo izazove lečenja i sve to prilično košta, a sredstva su nažalost uvek ograničena. A da ne govorimo o tom faktoru što ljudi koji obole idu na bolovanja, pa treba da im se plaće, pa lekari, pa onda imate, da li imate ekipe koje će biti sposobne da rade, ukoliko mi se ekipa promeni. To su sve izazovi na koje morate dnevno davati odgovore.
Trajkovićeva dodaje da se u ovoj fazi širenja gripa već primećuju dodatne finansijske potrebe. Ona ističe da je pre svih ekonomskih posljedica na prvom mjestu zdravlje ljudi, pa se pita koliko će svaka zemlja moći da priušti svom stanovništvu vakcine.
Biće zemalja koje će imati, nažalost, ograničene financijske mogućnosti, pa i ograničene mogućnosti da leče svoj narod, što je najtužnije. I jeste da pandemija i da ovaj grip ekonomski iscrpljuje, ali je najteže kad nemate moć nekog prostora da odgovori na to ekonomsko, na te ekonomske izazove, i ljudi posle umiru zato što nemamo dovoljno lekova.
Posljednjih nedelja grip se širi Kosovom, na desetine je obolelih, kako u srpskim, tako i u albanskim sredinama. U srpskim sredinama na Kosovu važi odluka Ministarstva zdravlja Srbije o epidemiji novog gripa. U ostalim krajevima, gde se poštuje nadležnost kosovskih institucija, ocenjuje se da je epidemiološko stanje stabilno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kako se širi novi grip H1N1, zemlje preduzimaju različite mjere, počev od bizarnih pa do onih koje imaju političku konotaciju. Političari u Ukrajini nastavljaju da se spore oko toga kako treba postupati u situaciji masovne zaraženosti virusom novog gripa. Lider najveće ukrajinske opozicione stranke, Partije regiona i kandidat na predstojećim predsjedničkim izborima, Viktor Janukovič, optužio je rukovodstvo Ukrajine da je izuzetnom politizacijom izazvalo neosnovanu paniku među stanovništvom, i nije su jedini. Dragan Štavljanin.
Iako je njegova zemlja u susjedstvu Ukrajine, lider Belorusije Aleksandar Lukašenka kaže da je strah od gripa veštački izazvan, optužujući farmaceutske kompanije da postiču histeriju kako bi ostvarile velike profite.
Vi znate, ja kak tam
veoma dobro znam da se to dešava u veoma korumpiranom gangsterskom krugu proizvođača za potrebe zdravstva, kazao je Lukašenka, dodajući da farmaceutske kompanije sada, citat, skiče kao svinje, sutra će možda frkati kao mačke ili mukati kao krave, dodaje Lukašenka. U Rusiji je u pojedinim gradovima, kao što je Habarovsk, uvedena obaveza nošenja maski uz novčane kazne za one koji se ne pridržavaju pravila. U Azerbejdžanu je grip postao dobar biznis jer se u privatnim klinikama vakcina prodaje i po 30 dolara, a zaštitne maske su poskupile nekoliko puta.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Virus novog gripa širom svijeta odnosi žrtve i privredi pravi štetu, a usput zna i da posvađa političare, te motiviše inovatore i naučnike da sa svojim izumima bore protiv pandemije. Francuska kompanija Biomerie, specijalizovana za in vitro dijagnostiku, ubacila je uzorak aktuelnog virusa AH1N1 u svoj test za dijagnostifikovanje gripa, čime je obezbijeđeno da prisustvo novog gripa kod pacijenta bude potvrđeno za manje od 3 sata. A italijanski pronalazač Luciano Marabez osmislio je škropionicu koja radi na senzor kao automatske slavine u javnim toaletima, tako da vjernik treba samo da postavi ruke ispod aparata i da bude poškropljen svetom vodicom. Time je Marabez uspio da zadrži crkvenu tradiciju, a istovremeno zaštiti vjernike od zaraze novim gripom H1N1. Od novog gripa u svijetu je umrlo preko 6000 ljudi, a podaci Svjetske zdravstvene organizacije kažu da je zaraženo više od 500 000 ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama, na talasima radija Slobodna Evropa možete pratiti Dokumente dana.
Ambijenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijede dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u kojima između ostalog možete čuti. U dnevniku za naš radio Banja Lučka novinarka Milkica Milojević je između ostalog zapisala.
Petak 13. Kraj radne nedelje u kojoj je propao još jedan pokušaj da BH političari sjednu za sto i dogovore se o budućnosti zemlje. U ovoj nedjelji najavljeno je poskupljenje struje.
Za Radio Slobodna Evropa govori i Dubravka Ugrešić, poznata hrvatska književnica. Na pitanje ima li nezavisnih medija u Hrvatskoj odgovara.
Uopće nije slobodna od vlasti zato što su mediji svi centralizirani. I svi su u vlasti nekoliko ljudi, oprostite. Sa gašenjem Feral Tribuna ukinuo se zadnji nezavisni forum u Hrvatskoj.
Dok je svijet u sedmici za nama obilježavao 20. godišnicu pada Berlinskog zida, na Balkanu bilježimo da rastu čak i oni fizički nevidljivi.
Prvenstveno su krivi tu i naši političari koji uporno ispominju i postavljaju te, nazovimo ih tako, barikade.
Nekako mi se čini da je baš simbolično ovo godišnica pada Berlinskog zida, što se potrefilo sa godišnicom rušenja Starog mosta, odnosno jeli situacijom danas u gradu Mostaru. Čini mi se da smo umjesto obnove Starog mosta mi trebali podignuti jedan Berlinski zid, pa ga onda srušiti, možda bi se ljudi prije približili.
9. novembar bio je i dan borbe protiv fašizma. Policija u Srbiji suprotstavila se grupi antifašista koji su htjeli da prošetaju ispred zgrade državnog parlamenta.
Vi nemate ni jedan zakonski osnov da ovo radite danas.
Zakon zabranjuje okupljanje.
Ali mi se ne okupljamo. Mi se ne okupljamo, mi se ne okupljamo, mi prolazimo.
Vidite jedno...
Već 10. put nevladine organizacije u Beogradu su se okupili sa zahtjevom da se 11. jul proglasi danom sjećanja na genocid u Srebrenici. A koliko o tome znaju građani, zabilježili smo u anketi.
Da su se ovi ljudi ovdje danas okupili. Baš komentarišemo, ne znamo zbog čega. A znate što je bilo 11. jula?
11. jula? Koje godine?
90.
Ne znam. Taj datum mi nije poznat.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na redu je naša redovna rubrika Dnevnik. Proteklih 7 dana vodila ga je Milkica Milojević, predsjednica Udruženja bosansko-hercegovačkih novinara.
Subota, 7. novembar. Vijest dana, kiša. Prva jača kiša potopila je u Višegradu puteve, kuće i gradski vodovod. Dječica drhture od zime i vlage dok njihovi roditelji dovoze čamcima vodu za piće. Poplava je u bijeljinskim i zvorničkim naseljima pored Drine. U Han pjesku nema rijeke, ali ima poplave. Pod vodom podrumi i polja. I u Trebinju kiša napravila zulum. Opalo lišće zatvorila šahtove i eto ti zla. Od rata do danas vladali su ovim gradovima i socijaldemokrati i nacionalisti i narodnjaci, ali se ništa promijenilo nije. Bar kad je u pitanju kiša, koja ih svake godine iznenadi usred jeseni. Daleko od poplava, u glamuroznom zdanju vlade Republike Srpske, predstavnici medija potpisali ugovor sa vlašću. Dobili svi zajedno 5 miliona maraka. Niko nije odbio poklon. Stegla kriza. Sila Boga ne moli. Premijer Dodik reče da za uzrat ne traži ništa. Živi bili, pa vidjeli. Nedjelja, 8. novembar. Vraćaju se BH radnici iz Azerbejdžana. Otišli u pečalbu preko oglasa, bez valjanih viza, da zarade koru hljeba ili koru kruha. Što u domovini ne mogu. Radili na crno, oduzeti im pasoši, plate nisu dobili. Neki čak tvrde da su ih njihovi zemljaci, koji su ih odveli tamo, tukli i tjerali da rade po 15 sati na dan. Sve je to vidio ovlašteni predstavnik BiH, generalni konzul Brane Pećanac, bivši visoko pozicionirani policajac. Otišao, vidio i poručio. Pazite kud i s kim idete, dragi građani BiH. U prevodu, sami ste sebi krivi. I tačka. Nevladine organizacije od Bakua do Sarajeva vape. To je trgovina ljudima, to je organizovani kriminal. Kažu, država mora da zaštiti svoje građane. Ali koga je briga šta kažu nevladine organizacije? One ne vladaju. Ponedjeljak, 9. novembar. Ratni veterani koji su zbog starosti ili bolesti penzionisani dobili nova rješenja. Smanjene im penzije. Još jedno poniženje za čestite momke koji su se prije mnogo godina odazvali pozivu koji se ne odbija. Da brane domovinu. Naivno su vjerovali da domovina zna kud je pošla i šta joj je cilj. U Gradiški penzioneri uplatili drva, ali ih nisu dobili. Mjesecima su odvajali od usta, naivno su vjerovali da se neće smrzavati ako uredno plaćaju rate za ogrjev. Utorak, 10. novembar. Čelnici fonda PIO objašnjavaju da je smanjenje penzija skroz pravedna stvar. Iza tih izjava računica. Posudili su od rezervnog penzijskog fonda koji još nije osnovan 30 miliona maraka za isplatu penzija po zakonu koji nije usvojen. Zafalilo im para, pa uzeli one koji se dirati ne smiju. One od privatizacije. Sad to moraju vraćati. Hvata me jeza. Penzioni fond je pred kolapsom. Mizerne penzije od 160 eura u prosjeku jedini su siguran prihod u ovoj nesigurnoj zemlji. Spas od gladi za mnoge porodice. Srijeda, 11. novembar. Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, osuđena za ratne zločine, došla je u goste u vladu Republike Srpske. Primio je premijer i u maniru dobrog domaćina zadržao na konaku u jednom od vladinih apartmana, kao u svojoj kući. Nastavak je to bizarne slike iz Beograda, kada je Milorad Dodik ponosno stao pred kamere, držeći za ruku hašku osuđenicu. Očigledno nije zaboravio komu je povjerio prvi mandat za sastav vlade davne 98. Sad, koliko će ta opereta koštati Republiku Srpsku i njene građane, druga je stvar. Bojim se, mnogo više od cijene leta vladinog aviona kojim je Plavšićeva doputovala iz Švedske. Novinari su se, čekajući Plavšićevu, uzalud smrzavali pred zgradom vlade. Nisam bila tamo. Posjetila sam nezaposlenog ratnog invalida koji se sa bolesnom suprugom i četvoro zlatne dječice smrzavao u kući bez prozora. Četvrtak, 12. novembar. Boško Čeko, glavni revizor javnog sektora Republike Srpske, nakon neprospavane noći odlučio je, neće dati ostavku. Iako su prijetili njegovoj porodici i njegovim saradnicima, poručivali mu da će mu revizija doći glave, čestiti profesionalac, ne odustaje. Spreman je da i u buduće jasno kaže ko krade narodne pare ako namješta tendere za kumove, svastike i partijske sponzore. Možda za ovu znevnju ipak ima nade. Petak 13. Kraj radne nedelje u kojoj je propao još jedan pokušaj da BH političari sjednu za sto i dogovore se o budućnosti zemlje. U ovoj nedjelji najavljeno je poskupljenje struje. 12 porodica poginulih boraca iz Gradiške dobilo je ključeve jednosobnih stanova. Ostali čekaju. Obnovljeno je 27 kuća povratnika u Kotor Varoš. Ostali čekaju. Prošlo je 14 godina od završetka rata, a hiljade ljudi koji su zbog tog rata postali beskućnici dočekalo je još jednu zimu u šupama i kolektivnim centrima.
Slušali ste dnevnik koji je za naš radio pisala Milkica Milojević, novinarka iz Banja Luke. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Dragan Đukanović, glavni urednik časopisa Međunarodna politika iz Beograda.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hrvatska književnica i slavistkinja Dubravka Ugrešić, najpoznatija po kultnom romanu Štefica Cvek u Raljama života, od početka 90-ih je u dobrovoljnom egzilu i živi i radi u Holandiji. Ovih dana u Zagrebu učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o evropskim kulturnim politikama s naglaskom na nove kulturne prakse u državama nastalim nakon raspada Jugoslavije, gdje je Enis Zebić sa njom razgovarao o odnosu kulture i politike prije i sada.
Svi govore o kulturi, a mnoga pitanja o njoj nisu niti postavljena, a kamoli da je na njih odgovoreno, kazala je u razgovoru za naš radio hrvatska književnica Dubravka Ugršić, koja posljednjih 15 godina živi u zapadnoj Europi.
Vi ne možete govoriti o kulturi dok ne znate šta je to. A osim toga ne možete uopće govoriti o kulturi dok niste ustanovili koje su sve to promjene od one prije i ove sada. Znate, vi ne možete preći preko činjenice da je spomenik Ive Andrića srušen. Mislim, to mora negdje biti u razmišljenju da se vidi zašto je srušen, koga je srušio. Dakle, tu je jedno cijelo more nerazriješenih stvari, a svi se prave kao da se ništa nije dogodilo.
Potpuno je pogrešno razumijevanje da su posljednja desetljeća jugoslavenskog socijalizma bila vrijeme mraka za kulturu, tvrdi Dubravka Ugrešić.
Ja mislim da su stvari puno gore sa ovim novim državama i sa nacionalizmom. Nacionalizam je daleko više totalitarizirajući nego što su to bili 20 godina onih jugoslavenskih, recimo od 70-ih, 80-ih pa do njezinog raspada.
U socijalističkoj Jugoslaviji nije bilo sukoba oficijelne i alternativne, odnosno underground kulture, tvrdi naša sugovornica.
Ne zaboravite da u Jugoslaviji nije bilo podjele oficijalna i underground. Da Jugoslavija, jedina od socijalističkih komunističkih zemalja, nije imala svoju disidentsku kulturu, a nije ju imala jer očito za to nije bilo potrebe. Jugoslavija je imala disidentske ličnosti, a i to je imala 2-3. Jednu možete nabrojiti, to je Đilas, drugu možete nabrojiti Miša Mihajlov. To su bila dva disidenta. Razumijete, iz te sfere kulture bilo je nekoliko zabranjenih filmova i to je to. Danas pričate, Jugoslavija imala nekakvu svoju underground kulturu ili disidentsku ili oficijalnu, je budalaština, naprosto zato što zato nema ciglog dokaza. Ili zato nije bilo potrebe, ili su Jugoslaveni bili tako kukavice, mislim svi skupa, da se nisu usudili napisati jedan tekst koji bi sad služio kao dokaz da je postojala i oficijalna, a boga mi i disidentska.
Je li kultura u Hrvatskoj slobodna od vlasti? Pitali smo.
Uopće nije slobodna od vlasti, zato što su mediji svi centralizirani i svi su u vlasti nekoliko ljudi. Oprostite, mislim, takva je televizija, takvi su i novine. Sa gašenjem Feral Tribuna ukinuo se zadnji nezavisni forum u Hrvatskoj. Postoji nešto po internetu, postoje pristojni sajtovi, novinski, nešto kao ti portal, pa tamo, pa ovo, Halter, ali to je premalo, to je ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
Evropa i svijet u sedmici za nama svečano su obilježili 20 godina od pada Berlinskog zida, a u Bosni i Hercegovini, gotovo u srcu Evrope, više je zidova nego igdje na svijetu. Mostar, Sarajevo, Vakuf, Drvar, Doboj, sve su to duboko podijeljeni gradovi. Istina, ne betonskim zidovima, nego mnogo suptilnijim, ali i opasnijim, zidovima u srcima i glavama ljudi. Iz Sarajeva naša Mirna Sadiković.
Na 20. godišnjicu pada Berlinskog zida Mostarci danas obilježavaju 16. godišnjicu rušenja Starog mosta. Prvi događaj ujedinio je Berlince, a drugi razjedinio Mostarce. Danas djeca s dvije strane Neretve žive kao nekada stanovnici Berlina. Idu u odvojene škole, izlaze na različita mjesta i nesreću se. Stari most obnovljen je, ali time nisu uklonjene i granice u glavama ljudi.
U Mostaru postoji još uvijek definitivno taj neki nevidljivi zid, pogotovo u pojedinim aspektima života. Naravno, u nekim sferama se pokušava i preskače se taj zid, međutim, opet sa druge strane u pojedinim sferama je taj zid onako iz godine u godinu sve čvršći i jači.
Prvenstveno su krivi tu i naši političari koji uporno i spominju i postavljaju te, nazovimo ih tako, barikade.
Nekako mi se čini da je baš simbolično ovo godišnjica pada Berlinskog zida, što se potrefilo sa godišnjicom rušenja Starog mosta, odnosno jeli situacijom danas u gradu Mostaru. Čini mi se da smo umjesto obnove Starog mosta mi trebali podignuti jedan Berlinski zid, pa ga onda srušiti. Možda bi se ljudi prije približili, jer danas nema zida na bulevaru, ali on itekako prisutan u glavama.
Po uklanjanju Berlinskog zida evropske zemlje su bile toliko zaokupljene sobom da su ignorisale tragične događaje u vlastitom dvorištu, poput rata na prostoru bivše Jugoslavije, kaže jedan Mostarac, profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo.
Da li ono što jeste naše iskustvo, tragično ratno, a boga mi i regionalno posjeratno, u stvari drugačije ako ne možemo reći da je opsada ili okruženje ili nemogućnost izlaska iz klopke isto što i zid. U čemu je razlika između zida u Berlinu i 4 godine opsade Sarajeva ili već ne znam koliko traje opsade ili poniženja Zapadnog Balkana, jeli, koji, ako na kraju dođete do istog pitanja, zbog čega Berlinski zid, svodi se na isto, zabrana slobode kretanja.
Posmatrano iz ugla slobode kretanja, osim unutarnjih, Bosna i Hercegovina se danas suočava i sa vanjskim zidovima koje joj servira ta ista Evropa, kaže Jasna Bakšić-Muftić, profesorica na Sarajevskom pravnom fakultetu.
Zbog čega su važni ovi zidovi novi koji se pominju, a dovodim ga u kontekst sa slobodom kretanja i zbog osjetljivosti naše situacije? U slučaju da se bosanski građani koji imaju dvojno državljanstvo, imaju hrvatske pasoše, dakle nemaju limita u kretanju. Ako se sad 2010. otvori mogućnost bezviznog režima za Srbiju i Crnu Goru, dovodim onda opet i građane BiH koji imaju dvojno državljanstva, imaju slobode kretanja, neminovno se postavlja pitanje prema kome se sad postavljaju novi zidovi. Ko iz Bosne i Hercegovine neće moći da se kreće i neće moći da izlazi?
Tamo gdje zidova nije bilo, napravljeni su jezički, politički, historijski, kulturološki zidovi, a sve to u cilju stalnog održavanja tenzija na ovom prostoru, objašnjava Ibro Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir.
Od ratnog vremena i sukova do danas, u Bosni i Hercegovini de facto ljudi izoliraju po različitim osnovama, po regionalnim kriterijima, po kriterijima političkih partija koje dominiraju sa svojom filozofijom konflikta, sukoba i tenzija. Vi nemate mogućnost, ako promovirate jednu ideju mira, uz poštivanje drugoga, povezivanja tih kultura različitosti, kako se to lijepo kaže ovdje kod nas, nemate probitak ni u političkom, ni u životnom, ekonomskom smislu. Danas je na sceni zapravo možda žešće nego koncem 90. godina jedna vrsta tenzije koja osigurava ljudima da kontrolišu živote drugih ljudi, da zapravo potisnu tu energiju mira koji je mnogo kreativniji i produktivniji nego što ovo što danas nudi BiH društvo.
I kao što reče nedavno njemački ambasador u Bosni i Hercegovini Joachim Schmidt, zidovi počinju sasvim nevidljivo u glavama ljudi. Međutim, oni nikoga više ne ograničavaju nego one koji ih prihvate kao vlastite granice. Kada ljudi to shvate, počeće mijenjati i svoju svakodnevnicu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Deveti novembar obilježava se i kao dan borbe protiv fašizma, a tog dana srpska policija nije dopustila grupi antifašista da se prošetaju platom ispred Doma Narodne skupštine. Zabrana je objašnjena time što su, kako je rečeno, pod krovom parlamentarnog zdanja zasjedali narodni poslanici. Ipak skup nazvan Solidarno protiv fašizma održan je na trgu Nikole Pašića, to jest onom kojem se u vrijeme komunizma zvao Trg Marksa i Engelsa. Kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, mučni osjećaj ostavilo je ne samo to što su političari se uglavnom distancirali od antifašista, nego i što na samim skupovima nije prisustvovao naročito veliki broj ljudi.
Ulicama ovog grada nam ne možete zabraniti, mi smo prijavile, ima nedjelju dana.
Natezanje uglavnom pripadnika nevladine organizacije Žene u crnom i policajaca potrajalo je barem 40 minuta.
Molim vas, mi samo hoćemo da idemo našim gradom i nećemo nikog uznemiravati.
Ovim rečima predsjednica Žena u crnom Staša Zajević pokušala je da objasni očigledno pretpostavljenom policajcu Markoviću, prezime se moglo pročitati sa pločice koju je nosio na grudima, da ne postoji razlog koji može opravdati sprečavanje mirovnih i antifašističkih aktivista da se slobodno šetaju gradom.
Predsjednik Republike je također obećao da će poštovati zakon. Molim vas, mi idemo.
Na sva uveravanja odgovoreno je tvrdnjom da u skupštini zasedaju poslanici te da okupljanja zbog toga nisu dopuštena. U koškanju sa policajcima koji su se uhvatili za ruke i postupajući po naredbi da spreče šetnju formirali kordon, jedna osoba je pala na beton, ali na sreću nije se ozbiljnije povredila.
U ime toga ja vas molim samo po prijavi skupa, idemo dalje.
Kompromis je ipak pronađen.
Učit ćemo ovdje da pređete, negdje gdje ova fontana sa strane zelena površina.
Saobraćaj na trenutak bio zaustavljen u centru grada kako bi 30 antifašista prešlo ulicu i prošetalo se uz pokliče.
Antifa, antifa, antifašistkinja ja, antifa, antifa.
Antifa!
Do spomenika Nikoli Pašiću, gde su ih čekali predstavnici udruženja Antifašisti i Antifašistkinje. Njih nekoliko stotina. To što ih prolaznici nezainteresovano posmatraju, nije im zasmetalo.
To samo pokazuje kako je stanje ovo društvo danas.
Problem je o tome što se većina ljudi identifikuje u smislu ako je to antifašizam, da je to isto i titoizam.
To je u stvari najveći problem. Fašisti sami po sebi nikada sami po sebi nisu problem. Oni su uvek manjina, ali je problem što je većina nespremna da reaguje na nasilnu manjinu.
Da, bilo bi fantastično da ovde ima normalnih građana. Bilo bi fantastično da ima običnih ljudi koji kao su čuli za ovo, ali budući da nema nikakve realno medijske kampanje, da nema mogućnosti za tako nešto, nema mogućnosti da se čuje bilo šta u vestima.
Incidenti koji su se događali pod prozorima Skupštine Srbije nisu podstakli niti jednog političara da se pridruže demonstrantima.
Mislim da oni ovde ne očekuju svoju promociju kao što su dolazili da se slikaju kod spomenika kad smo polagali cveće Francuzu koga smo ovde mučki ubili. Tad je bila njihova politička promocija, venci i sve ostalo. Ovde verovatno to ne očekuju, gospoda.
Iskreno mislim da je generalno za politiku dobro ono što se desilo po meni posljednjih 10 godina, da svi budemo međusobno sukupljeni. Da se što više mrzimo međusobno i da što više gubimo fokus o tome ko nam je kriv što smo sada ovako jadni i bedni.
Može li se nezainteresovanost političke elite za odbranu vrednosti koje je savremeni svet baštini od 45. godine smatrati njenim političkim stavom pa i razlogom koji je pogodovao jačanju fašističkih pokreta u Srbiji? O tome za naš program govori sociolog iz Centra za razvoj civilnog društva Vladimir Ilić.
Pominjate političke elite kao da su one homogene. One su vrlo heterogene i mahom ih na okupu drži bojazan da će ispustiti vlast iz ruku. Paradoksalno, još najodlučniji protiv fašista su izgleda SPS-ovci, bez obzira na njihovu strašnu politiku iz 90. godina.
Kako bismo objasnili taj paradoks?
Dodvoravanje segmentu biračkog tela koji za njih mahom glasa. Partizani i oni koji su u novi način napredovali u vreme nasilne komunističke modernizacije od 45. do 90.
Antifašisti u centru Beograda nisu međutim samo podsjećali na zla koja su fašisti sa sobom ostavili u Srbiji. Horski deo njih podsjećao i na ne tako davne ovdašnje zločine, dajući im upravo fašistički predznak, onaj koji se mnogi ovdašnji političari ustručavaju da koriste u etiketiranju politike iz 90-ih.
Negiranje genocida u Srebrenici.
Kažnjive!
Masovne grobnice Miloševićevog režima.
Osvijte!
Konfuzija koja prati javni život u Srbiji može važiti za sva polja, tako da se ujednačen stav prema fašizmu ne očekuje baš kao ni o bilo kom drugom pitanju. Vladimir Ilić.
Ne usuđujem se da pravim bilo kakve prognoze. Neobično mi je da će danas biti skupova nevladinih organizacija, skupova antifašističkih udruženja i akademije na kojoj će govori Vuk Jeremić u Narodnom pozorištu.
Na skupu koji povodom dana borbe protiv fašizma organizuje vlada Srbije.
I to Jeremić koji nam je pre par dana objasnio Turskoj nije mesto u Evropi. Što nipošto nije fašisoidna izjava, ali jeste ekskluzivistička izjava. Hoću kažem da je i naš antifašizam toliko razuđen da ne bi se sudio pravim bilo kakve pouzdanije procene.
Ipak, ako ništa drugo, sve daje osnova za prognozu da će sudovi u Srbiji nastaviti rehabilitaciju onih koji su sa razlogom ili bez osuđivani kao kolaboracionisti. Poslednji potez te vrste o kome se ni stručna javnost nije saglasila bila je rehabilitacija Dragiše Cvetkovića. Jasno je da se nova istorija često i izuzetno nekritički piše, a da istovremeno društvo nema taj mehanizam koji bi obezbedio da se mnoge jezive istine iz prošlosti ne samo sačuvaju od zaborava, nego da budu i pouka za one koji dolaze. Da je tako, proverili smo pored jednog spomenika u centru Beograda na Terazijama.
Znaš koji je ovo spomenik?
Ne znam, stvarno.
Ne pretpostavljaš?
Nikako.
Ne znam.
Pojma ne. Ne znam. Kome?
Radi se o spomeniku građanima Srbije, antifašistima koje su fašisti baš na mestu gde je spomenik postavljen 41. godine obesili u samom centru grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Već 10. put, kao i svakog prethodnog 11. u mjesecu, grupa nevladinih organizacija okupila se na protestu u Beogradu tražeći od predsjednika i Skupštine Srbije da 11. jul bude proglašen danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Pitanje zbog čega Srbija, za razliku od Evropske unije, ne podsjeća na ovaj dan, postavljeno je i ministru inostranih poslova Vuku Jeremiću u Evropskom parlamentu u Briselu, ali odgovora nema. Iva Martinović.
11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Proglasite, proglasite, proglasite.
Na samo 10 metara od ovog transparenta koji su u parku ispred zgrade predsjedništva Srbije u samom centru Beograda po 10. put razvili predstavnici više nevladinih organizacija, pitali smo prolaznike.
Da su se ovi ljudi ovdje danas okupili?
Ne.
Baš komentarišemo, ne znamo zbog čega. Ali znate što je bilo 11. jula?
11. jula? Koje godine?
90.
Ne, ne znam. Taj datum mi nije poznat.
Na ovaj datum podsjetili su u proglasu predstavnici civilnog sektora i u zvaničnom pismu poručili predsjedniku Srbije.
Zahtevamo da podržite zahtev da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao dan sećanja na genocid u Srebrenici i odavanje pošte njegovim žrtvama.
Naglašavajući da presuda Međunarodnog suda pravde obavezuje Srbiju da se jasno distancira od ratnih zločina.
Park u kome je pismo pročitano okružilo je na desetine policajaca koji su sprečavali prolaznike da priđu, tako da i oni koji su eventualno bili zainteresovani da ga čuju, to nisu mogli.
Kaže da se taj dan obeleži u Srbiji.
Da, mi svakako treba obeležiti ono što je pre Srebrenice bilo. Šta je uzrok Srebrenici? To niko ne spominje.
Pakračku poljanu.
I žene u crno, mi smo iz Pakraca. Pakračkoj poljani ima oko preko 300 mrtvih. Ja sam za to da se svi zločini kazne, ali svi.
Ne treba zaboraviti istoriju. Bar ne zbog ove djece, mi to znamo, nažalost, ali mislim da ne treba zaboraviti to što se dešavalo. Ja sam za.
Vlasti u Srbiji nisu i 14 godina nakon ovog strašnog događaja odbijaju da se o njemu izvanično odrede. Da li kao rezultat ovakvog stava tek u Srbiji su i dalje retki oni koji uopšte veruju da je do sada popisano skoro 8000 žrtava. Čak i kada se priznaje da je tamo ubijeno više hiljada Bošnjaka, obično se potežu argumenti kako je u Srebrenici i Bratuncu prethodno stradalo 1700 Srba. Uz ovakve i slične polemike propao je 2007. pokušaj da se u parlamentu usvoji deklaracija o obavezama Srbije da preduzme sve mere zaštite prava žrtava ratnih zločina, a posebno žrtava genocida u Srebrenici. Pre mjesec dana poslanik Žarko Korać ponovo je predložio deklaraciju nevladinih organizacija kojom se sada traži da se utvrdi dan sećanja na genocid. Ovoga puta nije bilo ni polemike.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dadić je nju stavila na dnevni red, ja sam sam bio iznenađen i ta deklaracija se našla u jednom trenutku na dnevnom redu, za nju nije niko glasao. To je bilo skoro fascinantno i ono što je još fascinantnije, ni jedan medij nekako to nije primetio, čak da je bilo glasanje.
Neopaženo je prošlo i kod poslanika vladajuće demokratske stranke, šefica poslaničke grupe DS-a Nada Kolundžija.
Naravno da je zločin u Srebrenici najstrašniji zločin koji se desio u proteklom periodu. Da li je važnije deklaracija ili je važnije da nadležne državne institucije rade u skladu sa takvim stavom? Po meni je mnogo važnije da institucije rade u skladu
naravno,
sa takvim stavom.
Naravno, zato ne i ovo. To je toliko. Ili imate problem sa koalicijom
internetima? Mi o tome nismo do sada razgovarali. Dakle, mi nismo imali na dnevnom redu, da tako kažem, tu temu, da bi sad ja mogla da kažem da li postoje razlike u razumevanju ili ne postoje razlike.
Evropski parlament usvojio je u januaru rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sećanja na genocid u Srebrenici, a pitanje zbog čega to nije učinila i Srbija postavljeno je, kako javlja naša dopisnica Đerašina Tuhina i ministru spoljnih poslova Vuku Jeremiću tokom prošlonedeljne posete Briselu.
Prilikom obraćanja u Evropskom parlamentu neki poslanici su pitali šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića zašto u Srbiji ne postoji dan sećanja za Srebrenicu poput Evrope. Upitan oko ovog, Vuk Jeremić je odgovorio jedino to da je Srbija imala svoj Vilibrand trenutak kada je predsjednik Tadić bio u Srebrenici na 10. godišnjicu, to je 2005. i govorio je o 10. godišnjici tog događaja. Znači nije spomenuo ni masakr, ni genocid u Srebrenici i naveo je da su to strašna dela koja se tamo dogodila.
Bez nade da bi se uskoro moglo razgovarati, nevladine organizacije istrajavaju u zahtevu, a sada već jedinu nadu vide u Briselu. Ljiljana Radovanović, Žene u crnom.
Jednostavno mislim da se boje se gubljenja glasača, jer ovo definitivno pokazuje da nacionalizam je u porastu, jednostavno nema volje, političke želje, konsenzusa za tim da se to usvoji, da se uradi. Jedino ako budu morali pod pritiskom Evrope, evo tako mi ćemo biti uporni u tome, pa ćemo da vidimo.
Parlament Srbije ostaje jedini parlament u Evropi koji se nije odredio prema genocidu u Srebrenici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Srdačne pozdrave upućuju vam Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.